numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. La apostolul care s-a citit pregătind lectura Sfintei Evangheliei, ați auzit îndemnurile pe care Sfântul Apostol Pavel le adresează în cadrul unei colecte pe care a făcut-o, colectă de bunuri, bineînțeles, în folosul fraților creștini greu încercați din Țara Sfântă, din Ierusalim. Și îndemna ca în aceste colecte oamenii să fie foarte generoși, să dea cu tot sufletul ceea ce pot ei să dea. Nu? Acum, vedeți că în Sfânta Evanghelie de astăzi, cu care începem lecturile de la Sfântul Luca, pentru toată perioada care va fi de aici încolo, asistăm la un atașament, la o decizie, la o implicare a primilor ucenici ai Mântuitorului Hristos puternică, dintr-o dată. Deci în urma lucrurilor care s-au întâmplat acolo, la lacul Genizaret, pescarii își abandonează, așa zicând, meseria lor și își încep ucenicia concretă și din punct de vedere fizic față de Mântuitorul Hristos, prin aceea că de acum încolo îl vor urma. Până în săptămâna patimilor, cu evenimentele pe care le știm că au fost acolo. Adică oamenii ăștia nu sunt într-o colectă în care să dea bani, ei se dau pe ei înșiși, se oferă pe ei înșiși. Și asta e apropierea cu care am vrut să încep cuvântul acesta de învățătură. Dacă nu am ști și alte lucruri, ar trebui să pară ciudat că Sfântul Evanghelist Luca îi descrie pe ucenici cum vine ei prima dată lângă Mântuitorul Hristos și vor rămâne cu El și ne facem niște probleme de conștiință, ne gândim la noi înșine. Adică eu mi-aș vedea de meseria mea dacă aș avea o meserie, să zicem, sunt fierar, bat fierul și îl fac mai știu ce, și vine Domnul, trece pe lângă mine, ține o predică acolo la lumea care se întâmplă să fie acolo în curtea mea de fierar, și după aceea eu sunt atât de impresionat încât las totul și mă duc după el. Adică situații din astea excepționale, așa zicând, măi, oamenii ăștia au avut o revelație acolo, sau cum, ce s-a întâmplat? Vedeți, Sfântul Luca nu ne descrie și noi am avea nevoie să ne descrie. Dom'le, ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia? Pentru că oricât mă sforțez și mă gândesc că ar fi sau ar drege sau nu știu ce, totuși nu mă pot regăsi, nu pot cât de cât să mă apropiu de realitatea acestui lucru, de această capacitate de a se decide ei dintr-o dată. Și eu nu cred că a fost dintr-o dată. Deci asta e tema cu care am venit de fiecare dată în fața dumneavoastră la această duminică. Eu nu cred că a fost dintr-o dată. Cel puțin două lucruri, chiar și din Sfânta Evanghelie de astăzi, noi vedem că sunt lucruri care pregătesc și care se constituie într-o acumulare, cumva, în sufletele ucenicilor. Întâi este predica. Deci Mântuitorul le-a cerut corabia, barca, nu? Și a vorbit mulțimii care bănuim că era pe mal. Noi am înțelege foarte multe lucruri dacă ni s-ar fi dat predica. Adică să știm ce le-a spus Mântuitorul Hristos acolo. Ce le-a spus la oamenii ăștia, Domnule? Ce din învățătura lui a fost de strictă actualitate atunci, în fața acelor oameni? Mai am și problema aceasta, ucenicii unde stăteau? Stătea Mântuitorul singur în barcă? Și toți alții erau pe mal și ascultau? Sau erau și ucenicii pe mal împreună cu ceilalți și Mântuitorul era singur în barcă? Dar eu nu-mi imaginez că Mântuitorul era singur în barcă. Cred că era măcar unul care să țină barca cât de cât, să nu se depărteze, să nu ia curentul, să nu mai știu eu, ceva de felul ăsta. Că altfel nu-ți imaginez că Mântuitorul ținea și predică, stătea în barcă să se echilibreze, așa zicând, stătea în picioare, stătea jos, cum stătea, nu? Și să aibă grijă și de barcă, să nu se ducă sau să vină sau să nu știu ce. Deci, vedeți că nu ni se dau, multe lucruri nu ni se dau și ne obligă pe noi să căutăm concretul lucrurilor și să se ne punem de la noi, adică să ne imaginăm ce e logic, ce e logic în toată treaba aceasta și ce nu e logic. Dar în orice caz ne dăm seama, predica nu ni se dă. Dar trebuie să fi fost pătrunzătoare de suflet. Nu poți să-ți imaginezi că Domnul Hristos vorbea și cuvintele Lui nu pătrundeau undeva în miezul lucrurilor și în inima omului, nu? După care, nu, îi pune la proba asta concret. Acum duceți barca în larg și aruncați mrejele. Păi, nu se prinde pește, Doamne, astăzi. Nu se prinde pește, că am încercat și nu. La timpul când se prinde peștele noaptea, n-a fost nimic și așa. Dar ce dacă totuși ai zis, ascult, nu? Și de ce din ascultarea Domnului fac gestul acesta pe care meseria lor de pescari nu i-ar fi îndemnat să-l facă? Ei terminaseră experiența lor de pescari, știau acum ziua, gata, suntem, știți, pescarii pescuiesc noapte. Dar totuși se duc și prin mulțime de pește, încât trebuie amândouă bărcile să fie puse să se adune peștele. Eu v-am mai trimis și altă dată și repet acum lucruri, nu sunt foarte nou și foarte deosebit astăzi, dar nu contează, poate vă mai aduceți aminte în felul ăsta, deci am parcurs și altă dată împreună. La Sfântul Evanghelist Ioan, Mântuitorul după înviere, se face cunoscut grupului de ucenici care se vede că s-au întors la pescuit, erau oameni pricepuți, trăind în preajma lacului Genizaret, le aveau cu pescuitul, nu? Se face cunoscut tot printr-un pescuit minunat, unde când a tras Petru mreaja la mal, au fost 153 de pești mari și totuși cu asta nu s-a rupt mreaja, spune Sfântul Evanghelist Ioan, nu? Sfântul Evanghelist Ioan? Da, Sfântul Evanghelist Ioan spune lucrul acesta. Deci, Ioan a fost și aici. Înțelegeți? A fost la scena aceasta. Că și Ioan pleacă, este unul din cei patru care vor pleca după Mântuitorul Hristos în acest moment. Deci vă dați seama, experiența aceasta de la începutul activității sau la începutul uceniciei lor, cum răzbate ea la sfârșit, cum o repetă Mântuitorul Hristos cu ei după înviere, pentru ca ei să facă legătura aceasta și necunoscându-L după înviere, nu? La pescuirea minunată ei cumva să trăiască identitatea Mântuitorului Hristos în această situație nouă și deosebită pe care o avea Mântuitorul după înviere. E o acoladă care trebuie făcută, obligatoriu trebuie făcută, pentru ca să înțelegem școala Mântuitorului Hristos cu acești ucenici. Cum duce El școala în continuare, până după înviere și mai departe, nu? Deci, pescuirea minunată pentru pescar trebuie să fie încă un argument că au în fața lor pe cineva deosebit. Și atunci abandonează și pleacă. Dar tot Sfântul Evanghelist Ioan, care era aici la scena aceasta, și cu Andrei, care și el era la scena aceasta, cu toate că nu i se dă numele, i-au participat cu luni de zile înainte la o situație în care au ei inițiativa. Ca idee știți lucrul acesta. Deci în Sfânta Evanghelie după Ioan, Andrei și cu Ioan se duc după Mântuitorul plecând de la Ioan Botezătorul și întreabă rabii unde locuiești, veniți și vedeți. Și așa mai departe, după care ei vor începe să povestească fiecare la oamenii apropiați, l-am găsit pe Mesia, l-am găsit pe Hristos, și așa mai departe. După care se vede că ei se duc acasă, adică își duc viața lor obișnuită, luni de zile. Eu presupun că au fost luni de zile, nu săptămâni. După care vine momentul acesta în care Mântuitorul e la ei acolo, în patria lor, în viața lor, vine aproape de meseria lor, de patria lor natală, așa zicând și de... Nu? Și are loc scena cu pescuitul minunat și ei lasă totuși, pleacă după Mântuitorul. Deci e acesta un al treilea element anterior de data aceasta, care ne arată nouă că e vorba de o pregătire. Și dacă avem în vedere cum e, ne dăm seama că e vorba de o școală care a avut și înainte loc, și înainte de aceasta, prin Sfântul Ioan Botezătorul. Deci oamenii ăștia nu sunt niște mameluci, nu sunt niște întâmplați, nu sunt un simplu fierar care bate fierul în așa și pe el nu-l interesează. Sunt niște oameni cu preocupări. Sunt niște oameni care au parcurs o școală tensionantă și tensionată în preajma acestei personalități de excepție care e Sfântul Ioan Botezătorul. Au beneficiat de revelația pe care le-o face Sfântul Ioan Botezătorul, că acestea mielul lui Dumnezeu, să duc după Mântuitorul, fac pași umani, dar sunt pași pe care noi trebuie să-i concepem, să-i gândim, ca să ne dăm seama că lucrurile nu se întâmplă așa, că pică fulgerul și dintr-o dată nu știu ce se întâmplă, că atunci n-ai niciun merit. Meritul tău este când acumulezi, când faci o școală, când te pregătești. Deci ei sunt niște oameni pe care trebuie să ne imaginăm că s-au pregătit. I-a pregătit Dumnezeu și s-au pregătit. Și în această pregătire sunt situații în care cheamă Dumnezeu și sunt situații în care insistă ei, cer ei. Aceasta o spun ca să ne gândim la noi înșine, la relația noastră cu Dumnezeu. Cum e? Păi relația noastră cu Dumnezeu se bazează negreșit și pe chemările lui. Pune Dumnezeu ochii pe tine, mă, uite, vreau să fac cu Moga un lucru. Ce-o fi vrând Dumnezeu să facă cu mine la vârsta aceasta? Poate vrea să facă ceva cu mine. Nu știu, dar poate vrea să facă ceva cu mine. Dar în orice caz, asta e partea lui și partea mea este cât interes am eu pentru Dumnezeu, ce căutare, ce preocupare am. Pe mine mă interesează numai, dați-mi un exemplu, ceva. Politica, să zicem, mă interesează numai politica și atât, nu mă interesează altceva. Poate face Dumnezeu cu mine ceva dacă mă interesează numai politica, cine știe? Dar trebuie să mă intereseze și ceva care îl privește pe el. Deci ucenicii sunt asemenea oameni. Nu vă imaginați că lucrurile au fost foarte simple. Ei au parcurs niște clase în conștiința lor, în pregătirea lor, în relația lor cu Mântuitorul Hristos, au parcurs niște etape în care acum s-au copt lucrurile și se întâmplă ce se întâmplă. Deci, mă duc acum departe. Totdeauna vorbesc cu multe cuvinte, că așa e situația, ca să vă cucerești și să mă cucerești pe mine însumi. În 2018, când noi puteam serba momentul Unității Românești, România Mare și celelalte, a fost un moment nepregătit, absolut nepregătit. Trebuiau ani de zile înainte, știind că se apropie momentul și că sunt 100 de ani și așa mai departe, era o ocazie în care s-ar fi lămurit foarte multe lucruri și bune și rele și de aici ieșea o școală, de aici ieșea se trăgeau niște concluzii. Pentru neamul românesc s-ar fi creat o unitate sufletească, nu politică, sufletească, o unitate de valori. Am fi înțeles cu toții șansele, neșansele, meritele, nemeritele, lașitățile care au fost, cum au fost toate, ne-am fi înțeles pe noi înșine cum suntem, cum am fost în 1980, că n-am fost numai buni, am fost și răi, am fost și proști, nu știu ce, să înțelegem conjunctura care a fost favorabilă. Multe lucruri le puteam înțelege, nu? Gândiți-vă că anul acesta, 2021, sunt 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu. Dacă erau comuniștii în vogă acum, i-ar fi pregătit de mult treaba aceasta, pentru că ei profitau, au preluat Revoluția lui Tudor Vladimirescu în cheie comunistă, adică patria este norodul, nu tagma jefuitorilor. S-ar potrivi foarte bine și astăzi, la fel, norodul, știi? Patria este nor. Nu, e tagma jefuitorilor patria, că ei sunt stăpânii. Așa zicând. Deci comuniștii ar fi pregătit lucrul acesta, chiar dacă Tudor Vladimirescu nu se epuizează în această abordare. E o ocazie în care noi am putea înțelege, Dar nu se ocupă nimeni de problemă. Am putea înțelege secolul XIX în istoria românească, care e cel mai ciudat. Are o istorie asta de sămintea în loc, necunoscută. Ce a fost cu poporul român în secolul XIX? Ce a fost cu cultura română? Cu ce figuri politice? Cu nu știu ce? Moldova, Țara Românească, Transilvania, ălea în secolul XIX, nu? Relația noastră cu grecii, care e atât de importantă, relația noastră cu grecii, ca să putem înțelege după aceea relația noastră ca biserică cu grecii și reformele lui Cuza și problemele pe care avem până în ziua de astăzi cu Muntele Athos și câte și câte lucruri s-ar putea. Nu vede nimeni înainte. Toți văd numai acum politica liberală sau pesedistă sau nu știu ce. 500 de ani de la moartea lui Neagoe Basarab, Sfântul Voivod Neagoe Basarab, 500 de ani. Nu era momentul, nu era cazul ca noi să știm dinainte cu un an, doi, treaba aceasta. Deci eu nici m-am gândit că sunt 500 de ani. Ieri după ce m-am mobilizat să zic ceva de Sfântul Voivod, păi stai puțin, bă, sunt 500, păi cum 500 de ani, să vină 500 de ani și tu să stai mameluc? Noi, biserica, să stăm mameluci. Aici nu-i vorba de faptul că Academia face o conferință, o întrunire și vorbesc acolo. Aici e vorba cum ajunge la mine, la Golia, cum se spune, cum spunea tata lui Cristi Coman. La Golia, la omul ăsta obișnuit, la ăla de jos. Cum ajunge informația aceasta? Și ce șansă are el să o trăiască ca un lucru care îl privește și pe el? Deci vă dați seama că nu avem conducători, nu ne iubește nimeni, nimeni nu se interesează de soarta noastră să zică, măi, hai să ridicăm pe oamenii ăștia, mă, hai să le dăm o șansă, mă, hai mă să le dăm un ceva care să fie comun pentru toți, o bucurie, un sentiment de demnitate. Noi avem o legătură cu Neagoe Basarab Voivodul, a fost un moment de vârf, a fost ceva, cum a fost, ce a fost, cu tare, nu? Credeți că nouă ne-ar fi reușit construcția acestei biserici dacă nu era punctul fix anul 2000, Crăciunului 2000, pe care noi am pus o pârghie, pe care am creat-o 2-3 ani la rând sau mai mult și pe urmă am apăsat pe ea și în condițiile acelea speciale în care erau 2000 de ani de la nașterea Mântuitorului Hristos. Mobilizându-ne un număr destul de mare de oameni, au reușit niște lucruri de excepție. Deci asta înseamnă să nu lași asemenea ocazii să treacă fără să... Deci este asta ocazie extraordinară. Adică e fierul ăla roșu, că am zis de că fierar, nu știu ce mi-am întâlnit de fierar, da, fierul ăla roșu care îl scoate dintre cărbunii aprinși și atunci în momentul că l-ai moale, atunci dă cu ciocanul, nu? Dacă momentul ăla l-a ratat, poate să dea cu ciocanul cât vrea, că nu mai poate obține ceea ce vrea el să obțină. Deci sunt momente, sunt lucruri care nu trebuie ratate. Acest moment, această zi care e de pomenire a Sfântului Voivod Neagoe Basarab e ratată, pentru că n-a fost pregătită. N-a fost pregătită. Ce să vă spun eu într-o predică, ce să evoc eu din Neagoe Basarab, ce să fac eu când eu însumi nu m-am pregătit, mă, oameni buni, mă. Am plonjat și eu aseară direct ca un oarecare, am plonjat în această potriveală, că astăzi e duminică și ziua de pomenire a Sfântului Voivod Neagoe Basarab. El n-a domnit decât puțin, că era o perioadă de instabilitate, că românii au o boală cu instabilitatea. Vai de mama lor, e scargintubii, uite așa, nimic nu stă. Mare lucru când unul e puternic și poate sta 20 de ani, 25 de ani la domnie. Dar omul ăsta, ca să fie ce a fost, și este extraordinar că biserica l-a trecut în rândul sfinților, a avut și el o pregătire. Deci, oameni buni, e o pregătire și acolo deosebită. Și pregătirea lui Neagoe Basarab, care e fiu de boier, dar se pare că natural are și viță domnească în el. Deci până în ziua de astăzi istoricii au oarecare. Ba, bun, neamul basarabilor, da, așa, pe o linie de asta naturală, că acum a fost și Petru Rareș față de Ștefan cel Mare. Dar din alt punct de vedere, el a școlit la cel mai pregătit om care putea fi accesibil în acel timp. Cel mai școlit om și care fusese patriarhul Constantinopolului de două ori, într-o perioadă foarte frământată după ce turcii cuceriseră Constantinopolul și Biserica Ortodoxă din fostul Bizanț își căuta o relație și o formulă de supraviețuire. Nu? Deci acest Nifon al Constantinopolului, ajuns în țara românească, este purtătorul, sau e ca și când îți imaginezi un om cu un rucsac în spate, ăsta ducea în personalitatea lui toată cultura ultra-rafinată, politică, diplomatică și religioasă, sau invers, religioasă, politică, diplomatică și tot ce este a întregului Imperiu Bizantin de 1000 de ani. Deci ăștia rafinaseră relațiile dintre oameni, relațiile politice, relațiile cu biserica, relațiile lor cu Dumnezeu, că erau niște oameni convinși de Dumnezeu și îl încercau să-l slujească inclusiv în rânduielile de stat. Timp de 1000 de ani. Mai numiți un imperiu care a rezistat 1000 de ani. Mai numiți, căutați în istorie și veți vedea că nu găsiți. 1000 de ani. Este prima formă de stat creștin care rezistă atât de mult și care a devenit un fel de model. În perioada după ce el s-a desființat, formula lui trece și preluată. E preluată de, în timp este preluată de ruși, este preluată de români, este preluată de bulgari, este preluată de, în diferite momente, preluată de sârbi. Deci aici la români, Neagoe Basarab este beneficiarul ca și elev al unei școli foarte, foarte rafinate, foarte speciale, pe care acest Nifon o făcea cu el personal. Deci nu avea mai mulți elevi, numai pe el îl avea. Pe el l-a școlit, l-a învățat, l-a șlefuit, l-a sfătuit, l-a... și așa a dat foarte multe lucruri. Felul în care Neagoe Basarab ca domnitor, nu îl găsiți la niciun alt domnitor. Dacă vă uitați la cum e îmbrăcat, la cum e... deci protocolul de curte, tot ce era acolo, nu? Iar soția lui este ultimul reprezentant al casei împărătești sârbești. Deci suntem într-o perioadă când formula bulgărească se prăbușise, formula sârbească de țarat, adică de împărăție, de, cu ambiții, cu patriarcul, așa mai departe, se prăbușise și femeia asta care devine soția lui Neagoe Basarab, tânărului boier Basarab, oltean ce era el acolo, este această despina care înseamnă stăpână în grecește, cum o fi chemat-o de adevăratele, că nu știu dacă o chema de botez despina, cum o știm noi din istorie, era moștenitoarea țarilor sârbi. Și a venit în țara românească ca soția lui Neagoe Basarab cu toată averea ei. Averea pe timpuri era în lada de zestre, așa zicând, adică niște sipete unde erau mărgelele, erau aurul, erau bijuterii, erau... averea era la purtător. Nu toată averea, dar avere, foarte multă avere, valori extraordinare. Deci, când îți spune ție legenda și istoria că doamna Despina și-a vândut zestrea ei ca să poată să termine soțul ei biserica de la Curtea de Argeș, asta înseamnă că acolo, în biserica de la Curtea de Argeș, s-a investit tot ce a fost mai bun și rămăsese neprădat din acumulările țaratului sârb. Și ca valoare materială și ca simț. Dom'le, un prinț, cineva crescut într-o familie deosebită, așa cum am spus de Nifon, că el a fost ultimul și așa mai departe. Imaginați-vă că și femeia asta trebuie să fi fost... cum să spun, un exemplar de rafinament împărătesc, princiar, aristocratic, de excepție. Uitați-vă la Casa Regală a Angliei, nu? Că se degradează, că nu știu ce. Mă, dacă sunt de viță nobilă, să altfel, mă, decât noi, înțelegeți? Că de mici îi crește într-un anumit fel, de mici, au o anumită disciplină. Regele Mihai, cum a fost regele Mihai? Că ar trebui să ne gândim la el cum a fost. Deci, momentul acela, cu Neagoe Basarab, e un moment pregătit. E un moment în care s-a investit, e un moment anume în care în țara românească a putut să vină, să încerce să se întrupeze și să dea ștafeta mai departe o soluție, o întruchipare, o căutare creștină de nivel statal. Nu creștină și individual, dar și de nivel statal. N-a durat. Dar a fost un moment ca o floare extraordinară, cum înflorește nu știu ce floare și stă o oră sau nu știu cât stă și pe urmă dispare. A stat cât a stat. Copiii lui au murit de mici. Teodosie, pe care a vrut să-l pregătească el la rândul lui, a murit după jumătate de an de domnie. Femeile au fost mai puternice, doamna Desfina a trăit mai mult și fiica lor, Ruxandra, este cea care, mă rog, ar trebui urmărită în istorie ce a făcut și cum a făcut, că ea e purtătoarea mai departe cumva acestor impulsuri. Dar ce a putut face ea în istoria țărilor române? Vă dați seama că nici pe noi, dacă nu ne pregătește nimeni, ca oameni care aparținem unei comunități, rămânem nepregătiți. Și trăim doar niște șocuri din astea în care la un moment dat ești așa într-un moment, nu ești la înălțime, momentul trece și pe urmă geaba mai vrei tu să unești Moldova, Basarabia cu țară, cu România, că a trecut momentul, l-ai pierdut, s-a pierdut, de gata, s-a dus. Și așa mai departe cu câte și câte alte lucruri și în credință e la fel. Deci să poți să zici, măi, ce-mi cere mie Dumnezeu? Ce se potrivește acum? Băi, acum trebuie să abandonez cu tare lucruri și să mă duc către cu tare, nu? Să poți înțelege că ăla e momentul de cotitură pe care trebuie să-l faci. În fața noastră ucenicii, patru deocamdată, Andrei și Petru, Iacob și Ioan, sunt cei care trăiesc o coacere a sufletului lor. Trăiesc o maturizare a sufletului lor. Și când Mântuitorul Hristos e lângă ei, mă rog, știm că i-a și chemat, a zis, hai încoace, să vă faceți pescari de oameni. Ei pot să onoreze această chemare. Este extraordinar să avem în minte lucrul acesta, că poate veni un moment pentru mine personal și pentru dumneavoastră, pentru fiecare și pentru comunitatea noastră, un moment când Dumnezeu să aibă așteptări de la noi. Să zic, e momentul în care trebuie să deveniți ucenici activi. E, ăla e momentul care nu trebuie ratat. Și pentru că momentul ăla poate interveni la un moment dat, nu? Nu știu ce ne va putea cere Dumnezeu. Tu să te poți pregăti. Adică să fii atent. Măi, Dumnezeu mă supraveghează, mă ocrotește, mă duce, înseamnă că mă duce undeva și la un moment dat o să-mi ceară ceva. Iar eu să pot fi, cum au fost ucenicii, căutători, năzuitori, întrebători. Amin. Amin.